نستری بنا خدا بچپ مشتوستگ ہم مل گنا کوسن کتے خدا بلو آئی بنا مام کیا گنا شے پڑی گیا زن سگ کی خدا ویری منے سن تگا نم حضرت نوح سگ خدا حضرت نوح دا بلو بنا نا بلا آئی شے سخت جزا شام کو آئی اولست دمو شالم کی دنیا آبو دا گڑا گل سے کہوں کی بنا یوت گنا کرستے کیا نا بلا کیا توبہ بشک ہم کیا خدا دا ایمان گل پھر تا خدا بلو حضرت نوح تا آچا ولست بیڑے سسو تا جگاک کتا کوئی دمو اگارا یا پا مونی ای سگا دا داخل برک کتا یا سگا دا ستڑی اندلک کتا حضرت نوح بیڑی جگرنا لگیا بو ہر وقتا بنا نا بلن سنو کیا ولست دمو آنائی سکیں کیا ویری تا کونی سنو کتے سگے اپل کلیم کو سن نہ کیا توبہ بخشو نہ کیا اپل کلیم پان کتے دمو پتے رگار خدا حضرت نوح تا بلو یم با مونی اشڑ کو یہاں ریو آ جوڑا جوڑا جی دے میں حیوان دامک یا سواگ بیڑے بیکا دا داخل بک یا کیا نہ کر تیک کتے خدا بیگا تنو پڑو اگڑ کتے مل نلی ابو ہمیں نستری کی بندہ کون ہے سنو رے اسر بیگا ٹک ٹک کر کے تاڑے سنو کی میں ہوتے ہیں دل میں کیا چال ہو کتے حضرت نوح جواب بلو یا سر چو بستے خدا تنو بیگا پڑو گڑتے کتا ابو سواگ دنیا با نامو سواگ بنا ابو پگوز بے منا رہا کیا تے حضرت نوح پامونی سے ابو تا ساتنیا گو کہوں کہ بیڑی پگوز سگ یعنی دا دنیا دا بادا مل گنا کون لان مل گون منڈول گون بنا لان استمنیا پودا لین جنگ کون بنا چوان اڑک بنا تاویش تا ایمان اوڑستے کیا گنا خدا دا جدا کر خدا یعنی بنا خلاصی شے تاڑا نہیں مل بنا کیا دا کرنا تیڑ خدا ایمو گنا شے ہیس خوش نسے گیا ایمتان جزا پلینے ہم کی جزا حضرت نوح و دمو تے ملا بینے کیا کی گنا دے توبہ نبخشان رہا دوزختا شیطان مش کے وہ لڑے نہیں کہو کہ خدا ایم اب شامل محبت دار ہیں گیا کیا شے سگن اتاڑے کہ میں دوزختا جزا وڑا نمش ہم کیا شے حضرت عیسیٰ یک دنیا دا شگ سگا ایج گناہ نہ کرستگ سگا اپل بنا دوست ہے شاید ابو گیا ایمو گناہ شے سگا سر دے تیر ابو ایمو جزا سگا وی تارا پس لتر واسطے سگا بیت زندہ ابو ہم جنت و بیگا ایم شے آپائی گیا یسور یا خدا مکتا توبہ بخشاک ہم حضرت عیسیٰ بشا یا ایمان اگک کو تیم بیگا دا خلاصی دا داخل بلک